بغني وانا معاه، ده حبيبي اللي انا بتمنى.